Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du hører på en helt ny episode av Klokkelandslaget, og i dag har jeg jo Henrik besøk i studio. Ikke bare besøk av Jon Henrik i studio, men vi også med oss Mats Johansen. Han jobber I Nordnet, og for alle som leser Finansavisen, så vet de hvem Mats
Nordnet Mats.
Ja.
Hyggelig, hyggelig. Tusen takk for en voldsom introduksjon. Det jeg pris på.
For du jo ikke bare god på aksjer, du jo litt klokkenørd også.
Jeg vet ikke om jeg god på klokke, men jeg har I hvert fall en veldig stor interesse som har tiltatt I tillegg til aksjer I, med årens løp. Så det kalt en sånn herlig avkobling fra et veldig hektisk aksjeliv.
Ja. Så kan man sikkert dra noen paralleller mellom aksjer og klokker, men det kommer vi tilbake til naturligvis. Så vi skal også snakke litt på sånn investeringer og kanskje litt investeringer, så, eller masse rare ting. Men det blir gøy uansett, så vi kjører på. Vi har egentlig forberedt en liten ting å starte med, som sånn vi låner litt ord fra finansverden, og så kaller vi det for en slags sånn bull eller bear.
Ja.
Og så skal jeg liste opp et par klokker. Så kan du si om dette noe du bull på eller bear på.
Ja, ja. Men da snakker vi altså ikke om ting som skal stige eller synke verdi, men vi snakker om ting du
liker. Om du liker eller ikke. Ja, om du liker eller ikke. Så vi får liksom en taste på smaken din da.
Ja.
Ok? Da kjører vi på med en gang.
Ja.
Tudor Black Bay 54.
Bull.
Panerai Luminor Due.
Litt bear.
Panerai Submersible.
Ganske bull.
Mm. Rolex Submariner
Veldig bull
ja. Rolex Rainbow Daytona
Den vanskelig, men å se på så jeg ganske bull Om jeg ville hatt den mer bear
Certina DHs DSPH 1000M Det jo denne nye dykkeklokken til Certina ja. Som sånn retro diver
Bull på den
ja. Seiko SKX
Det bull
Hublot Big Bang Unicorn.
Ja, det liksom rart det der med Hublot. Det jo liksom motig I klokkeverden å hate den. Men til en viss grad så har du jo litt sportslige klokker som litt sånn, de jo gøye, det litt mer wearable og mulig å bruke sånn en, kall det en veldig light sånn Richard Mille. Så jeg tror jeg heller mot bull på den faktisk.
Og så det bare generelt Richard Mille.
Prismessig veldig bear, men jeg hyller initiativet I en veldig konservativ verden, så la oss si bull.
Ja, meget diplomatisk, det bra. Ok, så du jo investeringsøkonom I Nordnet, det har vi jo sagt, og da handler jo hverdagen mye om aksjer, så, ja, så vi trenger ikke å snakke alt for mye om det.
Nei.
Men hvis vi skulle dratt noen paralleller, jeg har jo tittet på Twitter-profilen din, for der det også mye om aksjer.
Ja.
Men så har det vært litt om klokker. Nå har jeg postet litt I gang, og det var sånn å se at du jo interessert her. For eksempel I fjor, så postet du litt som, du har sjekket litt sånn, du har postet litt sånne grafer om prisutvikling på Rolex Submariner, også Richard Mille.
Ja.
så da skal vi se. Og så når det var Baselworld, så postet du også litt om, ja, du spørte litt hva folk liker og sånn. Jeg vet ikke, det de du vanligvis snakker med om aksjer? Det sånne folk man kan snakke med om klokker også?
Altså, blant I min vennegjeng så jo alle blitt, enten så har de vært klokkemennesker, eller så har det blitt veldig påvirket av meg til å bli klokkemennesker, så både i familie og i vennegjengen så er vi liksom, det er en del finans, men det er også en del klokker, det er jo gjerne, det er jo mannens smykke, og så skal jeg ikke fornærme noen andre som bruker andre typer smykke, men det er jo liksom, det er jo gjerne det vi som menn kan bruke for å virkelig pynte oss da, så du merker når du snakker om klokker generelt, så er det jo en viss appell der blant menn stort sett, selv om de ikke nødvendigvis er veldig interessert, så kjenner de jo til det, og så det er jo en form for sånn der, et brytningspunkt da, og så synes jeg det er veldig gøy å egentlig bare treffe tilfeldige folk, så kan man etter hvert som man blir mer kjent, så spotter man klokker og så spør man, og så er gjerne de som har disse klokkene veldig interesserte da, så jeg vet ikke, jeg prater vel sånn fort gjort om klokken med ganske mange egentlig, sånn i hvert fall hvis jeg ser at de har en interessant klokke på hånden da.
Hvordan?
Ja.
Ja, det var samme spørsmål. Ja, ta det du, Henrik.
Ja, jeg bare lurer på hvordan startet, hvis vi skal spole litt tilbake da, hvordan startet den interessen for klokker, og kanskje når startet den? Sånn.
Altså, det har vært interessant lenge på mange måter, men jeg tror kanskje når jeg, i 2012, da var jeg 22 år, så begynte det å bli liksom veldig interessant, og det var gjerne i den, mellom 2012 og 2014, når jeg var ferdig med mastergraden min, så var det sånn, så begynte jeg å snakke litt med pappa, at det sånn, han lurte litt på en presang da, eventuelt når jeg var ferdig, som en sånn, kallet det graduation-presang, så var det sånn, nei, da var jeg litt interessert i en klokke da, og da var det, på den tiden, så var det, og for så vidt fortsatt, var det Breitling som var kult, for da hadde du disse store Navi-timerne, som var liksom 46 millimeter, litt sånn massive. Og på den tiden så trente jeg jo mye mer enn jeg gjorde i dag, og da var jeg litt større også, så da tenkte jeg at da måtte jeg ha en ordentlig sånn bulky klokke da. Og da falt det på den der, og på den tiden der så synes jeg også Rolex var litt sånn småharrig kanskje, for da hadde man jo den der Rolex Hulk var jo ute blant annet, og den synes jeg var veldig sånn, ja, jeg synes jo ikke noe om den på den tiden, men er det en klokke jeg gjerne skulle hatt i dag, så er det jo den, så ting forandrer seg jo, så det er jo interessant. Men det var kanskje den Navi-timeren der som vekket interessen, og så har det egentlig bare bygd på seg og eskalert egentlig siste året nå.
Ja, for det vi har her, det er en Navi-timer, og den er 46 millimeter, var det du sa?
Mm.
Og så er det med GMT?
Ja.
Alt en Navi-timer trenger.
Og en ikke-original rem, men som egentlig passer ganske bra med.
Ja, den passer ganske bra. Ja.
For det kommer originalt med en alligator-rem, men jeg for kallet det komfortabilitet, så var det egentlig litt sånn befriende å gå med en sånn gummirem, så blir den litt også mer sportslig.
Ja.
Så det er jo litt sånn, jeg bruker jo klokker til litt forskjellige ting også, så det er... Og det er sikkert en sånn løgn om for meg selv at jeg da kan ha flere klokker selvfølgelig, for at jeg kan bruke det til forskjellige ting.
Ja, for den der, når jeg søkte på hva du måtte se litt på, og du har postet på klokkeriet og sånn, ikke sant? Så jeg har gjort litt research,
ja.
Og så den har du postet på å vise frem.
Ja, riktig. Ja.
Så, men det var, så det var den det startet med, altså, så var den du kjøpte som, eller fikk som gave?
Ja, jeg fikk som gave, ja. Stemmer. Så startet med det, og så var det jo, et lengre opphold, begynte å jobbe, hadde ikke penger til overs, holdt jeg på å si, og kjøpte leilighet og alle disse tingene der, men så økte interessen litt etter litt, før jeg kjøpte den andre klokka jeg har med der, som er en Rolex Submariner, 40 millimeter, den fikk jeg tak i 2019 hos Bjerke, og da etter det så ble jeg virkelig interessert igjen da. Jeg har alltid følt med, men da begynte jeg virkelig å følge mye med, og mye av det er jo selvfølgelig også fremveksten av YouTube og den tilgjengeligheten du har der da. Så nå følger jeg ukentlig med, ja, fort gjort en halvtime, time om dagen egentlig, på diverse videoer og sånt.
Ja, det blir fortsatt altså.
Så det er fort gjort å gå seg bort der. Og,
klokkelandslag.
Og... Ja, podcaster, og både norsk og utenlandsk, og sånne såkalte klokkeinfluensere. Så.
Har du noen favoritter der, eller?
Jeg synes han Watch Eric er ganske bra.
Ok, er det på YouTube?
Ja, YouTube, ja. Han er fra Miami.
Jeg er ikke helt sikker på hvem det er.
Han går med solbiler. Hvis det er han som alltid går med solbiler.
Ja.
Er det med Eric? Han er en sånn ordentlig sånn Miami-kar da, og elsker gullklokker og sånne type ting. Men han er
veldig, han har jeg sett, ja. Ja,
han er veldig kunnskapsrik, og han sier ting sånn som det er. Da. Så han, og så er det jo flere andre. Du har jo han... Paul Thorpe, blant annet. Du har Houdinki, man har han Roman Scharf, det er mange som er liksom, så du, jo mer du søker på den algoritmen, jo mer kommer du opp i ja. Diverse da.
Ja, for det er de som er, det er sånne, dette er jo sånne klassiske dealere liksom, som man kan få litt sånn behind the scenes på kjøp og salg greier.
Og så er det bare det å se det, og selvfølgelig noen ganger så har de også folk inn og prater om komplikasjoner, estetikk, etc. Og det synes jeg er veldig, så jeg sluker egentlig alt, jeg synes alt er gøy med det.
Producer Michael?
Ja. Det er også, han er også en, det er jo gøy i forhold til at han er en såpass påfull, og så lever han jo et annet liv enn det vi gjør, med tanke på at han kan kjøpe klokker til x antall millioner i året uten at det gjør noe, og det kan jo ikke menig man. Så, men det er jo et eller annet gøy med det også, å kunne glede seg på andres vegne at de har råd til
det. Ja. Det er han der Shark Tank-duden, hva er det han heter igjen?
Kevin Oliver.
Ja, han som begynte å intervjue han unge duden på...
Teddy Balbasara. Ja.
Det er også veldig festlig å følge med på, så liksom sånn for å se bare, på. Dra på FB-journalbutikken, kjøpe litt klokker, fordi det er en dagligdags ting.
Ja. Kevin O'Leary hadde vel han skulle jo ha tak i en spesifikk SP Jorn klokke, men da måtte han ha kjøpt 2 eller 3 stykker fra før, og så gjorde han det da.
Ja.
Så det er klart, og de klokkene er jo dyre for de som ikke vet det, så det er ikke liksom for hvem som helst da.
Nei.
Nope. Det er spennende. Skal vi se. Ok. Vi har en liten utfordring til da.
Ja.
Hvis du skulle brukt, du hadde fått 1 million kroner av oss, så sette opp et klokkefond.
Ja.
Hvilke investeringsverdige klokker skulle det vært? Eller ikke investeringsverdige, hvis du bare vil samle for passion da. Det kan du velge. Men hvor ville man lagt pengene?
Så ta litt av alt da.
Ja, litt av alt.
Skulle jeg ville bygd grunnpilaren på en type en Submariner og en Daytona, Panda gjerne, hvis du har det.
Ja.
Og så ville jeg kanskje utvide med kanskje noe glashytte og kanskje noe Moser, bare fordi at det er fantastiske urverk og nydelige urskiver.
Ja, da har du fort bygd sånn 600 000 kanskje?
Ja. Og så lurer jeg på om jeg hadde gått for en Patek Philippe 5817R, er det vel den heter. Det er vel den kalde nye Nautilusen.
Ja.
Og da har du vel brukt opp penger.
Da har man brukt opp penger, ja.
Så der er det jo selvfølgelig i overvekt av investeringsobjekter, men også klokker som jeg personlig synes er fine da. Og min smak er nok mer på diver og sportslighetsdelen enn kanskje de mer dressy klokkene. Selv om jeg synes de også er veldig flotte klokker og veldig sånn flotte komplikasjoner, så er kanskje en mer, og det går kanskje mer på type man er også.
Ja.
At jeg, for min del så føler jeg at en sånn type sportsklokke passer mer min personlighet da. Og så det er liksom sånn jeg tenker på det, selv om jeg har veldig stor interesse og synes det er veldig gøy å se alle typer klokker egentlig, altså som Jon Henrik har på armen, du kan introdusere den selv, men det også er en sånn fantastisk flott klokke som virkelig er kul da.
Og, er det noe man ser blant det norske, hva skal man si, aksjetraderne eller folket?
Det er jo litt mer for kjennere, selv om det begynner jo å bli mer og mer kjent merke, men vi snakker da om A. Lang og Skjøne. Men jeg tror jo du har en overvekt av Rolex og Patek blant de rikere selvfølgelig, det vil jeg jo tørre å påstå.
Ja, men så det er Hvis jeg tenker aksjemegler, så tenker jeg jo liksom, det vi ser på film, da skal man ha liksom gull Rolex, litt sporty, ja, samtidig, og så har man jo de som kanskje trekker imot det mer dressy, og da er det liksom, da er det på tech, kanskje en litt komplisert greie, kanskje kronograf.
Mm.
Det er jo noen der ute som vi har i Finansavisen ganske ofte også, som har noen fine på tech, kronografer, kanskje ikke. Og så har jeg sett noen sånne McKinsey-topper med lange.
Ja,
datograf. Uptown.
Ja, det var vel det. Ja, for det sendte jeg deg, ikke sant? Ja. Så...
Nei, du sendte ikke hjem, det finnes selv når jeg leser.
Ja, ok. Ja, ok. Ja. Men for jeg tok bilder til en artikkel, så den der ute.
Jeg lurer på da, sånn, hvis man snakker om finansmiljø da, og det er den erfaringen jeg kanskje har også sett, at det er mye Rolex og Patek og liksom den type klokker, AP. Tror du det har noe med, hva skal jeg si, statusen eller merke, eller at det er kule klokker nå, eller er det også den der biten med verdien, at det er et, på en måte at man tenker litt som man gjør kanskje i når man gjør business, at man kjøper ting som man tror skal stige, eller?
Ja, jeg tror nok det er en del av det, og klokkemarkedet har jo bare blitt mye større og større, og så ble det jo kunstig stort under covid og rett etterpå, det ser man jo nå, men det er jo fortsatt blitt et ganske voksende, eller det er fortsatt et voksende marked med relativt god likviditet internasjonalt, og man har jo kalt det disse krono, og du har watch charts og så videre, som viser en form for utvikling, i hvert fall sånn objektivt. Så jeg tror jo veldig mange som driver med børs og finans ser investeringer i det meste, om det er leiligheten du bor i, eller huset du bor i, eller om det er klokken din på armen. Så jeg liker å kalle type Audemars Piguet, Patek og Rolex, det er jo en form for vandrende obligasjon, altså det er en parkering av penger, mens du kan få glede av det da. En aksje kan du jo liksom ikke bo i eller gjøre noe med, men en klokke kan du jo på en måte ta og kjenne på, og så er det jo i hvert fall historisk har det i hvert fall vist seg at disse tre store merkene har i hvert fall holdt verdien, og kanskje de siste årene steget i verdi også, så jeg tror absolutt det har en del av altså det er en del av helheten, absolutt.
Hva synes du om det som liksom har skjedd nå etter april 2022, at vi har sett en korreksjon, ikke sant, i utviklingen av prisene, hvor det liksom gikk opp, og deretter gikk ganske bratt ned, og så nå er vi en sånn meget sånn stabil, sånn, men ganske slank nedoverkurve, føler jeg.
Ja.
I hvert fall fra disse watch charts, eller nå har det kommet nye sånne, hva heter den aller nyeste?
Everywatch, var det?
Everywatch, kanskje.
Til og med JP Morgan har jo begynt med, så det er også en, kall det en positiv ting for klokkemarkedet som helhet, da. Til og med JP Morgan, altså den amerikanske storbanken, har begynt å se litt på det markedet, og så tyder jo på at det er en del business der, og det er jo et stort marked internasjonalt, og så kan man jo sikkert diskutere om det har vært veldig mye kontanter og kall det, altså ulovligheter tidligere, men jeg tror jo det blir et mer og mer sturent marked, nettopp fordi at folk ser på det som en annen investering, altså en mer fysisk investering. Du kan jo kjøpe biler, men det er jo i hvert fall tapp, mens det er litt hendigere å gå rundt med en klokke.
Ja, det er enklere å bruke den. Billigere parkering, da.
Alt.
Ikke nødvendigvis billigere service, men...
Nei, det er en annen sak.
Det kommer litt sant på.
Ja.
Du nevnte Moser og glashytte. Er det også da litt... glashytte har jo en diver-modell som er litt sånn... ja, de har jo laget sportsklokker tidligere også, da, men nå så har de vel denne... som jeg ikke husker navnet på. Du vet hvilken jeg mener. De har en diver.
Jeg husker ikke hva den heter.
Nei, det er så...
jeg må raskt google.
Og Moser har jo disse, er det Pioneer-dieter, eller de klokkene?
Ja, Pioneer Center Seconds. Stemmer. Rotating bezel, for
eksempel. Er det liksom den type, den retningen du liker da, eller var det innslagene litt mer at du også ser, hva skal jeg si, og så bli fascinert av de mer dressa.
Ja, altså det er vel mer kunstverk i det. For hvis du ser på en eksempel Rolex Submariner, så er jo det som er fint med det, at det er simpelt og enkelt, og veldig sånn, du kan ikke gå feil, men det er et eller annet interessant med type Moser med de ekstremt flotte skivene, detaljene og den urverkskunsten, som jeg fascineres mer av enn nødvendigvis ulike typer modeller, men det er bare at det er en annen type skjønnhet da, for å bruke det, som jeg synes er veldig interessant, og til liksom avveksling fra en type Rolex som er, de er ganske like da, og ganske sånn røffe i uttrykket, så er det fint å se en type mer kunstnerisk form også da, og mer dressy og kan man bruke uttrykket sexy klokke, kanskje. Ja.
Det er utrolig flott, det. Hvis man liksom peker på noe særegent, så er det jo absolutt de urskivene liksom med sånn sunburst-effekt, og så som jeg sitter og ser på skjermen nå, da, holdt på å si, med denne diveren.
Ja,
fumé, ikke sant? Denne effekten. Det er bra. Har du vært på besøk hos noen liksom, klokkemerker, utadbutikk, holdt på noen fabrikker eller lignende, eller?
Nei, dessverre. Jeg har ikke det. Så, men det har dere...
Han sitter jo på mye erfaring.
Ja, det hadde jo vært en veldig kul opplevelse å få sett det. Men jeg har dessverre ikke fått gjort det. Jeg har sett masse bilder og lest litt og sett litt videoer det har gjort, men jeg har aldri vært fysisk på en fabrikk, nei.
Men er det sånn, får man, eller har du... Ja, hvis man leser om de litt mer obskure fabrikkene da, er det sånn, da tenker du, får du litt sånn den følelsen av at kanskje man bare skulle droppe og stå i kø på Rolex og heller liksom kanskje etablert et forhold til noen som man ikke må vente på samme måte eller bare ja, en sånn litt tom fasade hos man, som man kanskje får hos de aller største merkene da, og søker litt mot sånn hva skal man si, sånne håndverksbedrifter.
Ja, eller mot Glassit og Moser da, for den saks skyld.
Ja, for den saks skyld, ja. For jeg føler at mange har liksom begynt å få den følelsen etter at liksom den toppen av hypen, og så kanskje søker man mot noen som er litt mer person, jeg vet ikke.
Jo, ja. Absolutt. Samtidig så er det et eller annet som er fint med det å måtte vente også. Da. Fordi i dagens samfunn så skal jo alt gå så innmari kjapt, og det er jo litt med det der med, det er jo litt derfor jeg tror veldig mange synes klokker er interessant, og for det er jo, ja, det er jo, du finner jo sånn split second og minute repeater og alle disse annual calendar og alle disse kalde avanserte tingene, men det er jo, altså, det er jo veldig lite brukervennlig i dagens samfunn egentlig, men det er jo et eller annet med et håndverk og det personlige og en glede da. Så jeg vil jo påstå at det med å vente på en klokke er jo også det å kunne glede seg litt, det er jo halve moroa, for liksom at alt skal gå så fort i dag også, det er et eller annet med det at det er litt sånn herlig at du har noe som du virkelig kan gå og glede deg til. Da. Det er i hvert fall det jeg velger å se på det som.
Sånn. Har du, måtte du vente på den du har der?
Ja da, det måtte jeg vente på. Så ventet på alle Rolexene jeg har.
Ja, for du sitter jo med en på armen også. En litt mer, hvis den som ligger her med sømmerlineren er veldig verktøy, så er den... Ja. Det er jo en veldig sporty stil på den du har på armen også, men mye mer...
Litt mer dressy, kanskje. Ja. Det er en Rolex.
Litt mer luksus.
Ja, eller i hvert fall litt mer shiny. Det er en Rolex Yachtmaster 40 i sånn roségul, eller bimetall roségul. Så det er en veldig sånn litt slimmere klokke, litt sånn fin dressklokke å ha på seg på jobb og så videre. Da. Så det er veldig kul klokke.
Og vi må jo si at vi hadde egentlig planlagt å ha med Mats for en halv måned siden også, men da måtte vi utsette på grunn av sykdom hos programlederne.
Ja.
Men, og da sendte du meg altså bilder, for da hadde du nettopp vært og hentet en ny klokke.
Ja, stemmer det. Da hadde jeg fått en Rolex Kermit, altså en submariner med grønn bezel rundt. Mm-hmm. Så den ligger jo... På et ukjent sted, holdt jeg på å si.
Undisclosed location.
Og brukes fra tid til annen.
Ja, det er fint. Så, ja, hva er favoritten i samlingen da?
Jeg tror det er den Rolex Submarineren egentlig, for den, det er et eller annet med liksom at den virkelig vekka på en måte interessen for fullt igjen. Mm. Og så har jeg selvfølgelig en forkjærlighet for den Navitimeren også, som var liksom det første jeg fikk, og det er en gave fra mine foreldre som jeg setter veldig stor pris på. Så jeg tror kanskje det er liksom de to som jeg har et størst øye til i samlingen da.
Ja. Hva er det du går og venter på nå da? Eller tenker på?
Åh, det er så mye. Det er det som er problemet, at jeg går rundt hele tiden, og det kan forandre seg fra dag til dag. Så jeg er liksom veldig usikker på akkurat det. Men jeg har ingen sånn, nå har jeg nettopp fått levert den Rolex Kermiten, og så får jeg kose meg med den, og så får vi se eventuelt fremover.
Ja, det blir spennende. Hvis vi kan prøve å dra litt sånne paralleller, dra litt tilbake til aksjefokuset, og dra paralleller liksom mellom klokker og aksjer, på sett og vis. For at, som nevnt, vi kan liksom følge disse trendene på klokkene, som man kan med liksom, aksjer. Da.
Mm-hmm.
Ja, føler du det er noen tydelige liksom, paralleller man kan dra mellom klokkesamling og det å handle med aksjer liksom, for vissa?
Det er jo et nå har ikke jeg solgt noen klokker da, men det er jo et, åpenbart et marked, om det er fin.no klokkeri eller andre typer grupper, så er det jo et åpenbart et marked der du, som omsettes ganske hyppig, er mitt uttrykk. Så det er jo en fin måte å tenke på, at du har i hvert fall en eiendel som kan omsettes, hvis du skulle ønske det, eller trenger penger, eller hva det skulle være. Og så er det jo en form for investering også, hvis du spiller i de baner, så er det jo klart å prøve å kjøpe litt sånn som i aksjemarkedet, at du prøver å kjøpe underprisede klokker, for at de eventuelt skal stige i verdi, da. Og så er det jo, alt handler jo om pris, som det gjør i alt mulig av investeringer, at du må få rett inngang, for å si det sånn. Og da kan man jo bruke tider som vi er inne i nå, da, der det har korrigert ned, til å kanskje gjøre gode kjøp, for eksempel.
For oss som ikke kan så veldig mye om aksjer, da, som deg, kan man, er det lettere å gjøre en god deal på liksom en av de liksom likvide klokkene enn aksjer? For det er vel ikke så veldig mye mulighet for å forhandle der for liksom den som sitter og handler små mengder aksjer på pris, altså?
Ja, det er vel, det er litt usikker. Det kommer veldig an på hva skal jeg til å si, hvem du handler med selvfølgelig. Ja. Men du kan ikke gå inn på en klokkeforhandler i Norge og prøve å få rabatte på rom.
Nei.
Det gikk vel på et tidspunkt, tror jeg, for ganske mange år siden, men det går vel ikke lenger nå. Men jeg tror jo det kanskje er mulig i de litt mindre merkene. Men der igjen så vil jo de tape seg mer på annenhåndsmarkedet. Ja, så der går jo, der er du kanskje avhengig av litt rabatt for at ikke det skal bli for voldsomt, da. For ja. Kjøper du en uten å si noe gærent om det merket, jeg er det selv, men kjøper du en Tag Heuer fra Bjerke i dag, eller fra Nurmaker i dag, så vil du jo slite med å selge den til den samme prisen som du kjøper den for, da. Mens en Rolex, så vil det jo være omvendt stort sett. Og det, ja, og da blir jo markedet deretter, for å si det på den måten.
Ja. Du skriver jo sånne anbefalinger og ikke-anbefalinger på aksjer ganske ofte. Hadde du hatt noen sånne for klokker, eller hva skal man si, sånn buy, hold, sell? Eller?
Ja, altså, det som er viktigst for meg, da, og så kan dere jo håper jeg, kritisere meg for det, med tanke på at jeg er ganske glad i Rolex, synes det er et kult merke, men det er som jeg sa, det passer meg som person, at jeg er litt sånn, prøver å være litt grann fint på det, men er egentlig ganske røff. så det viktigste er at du kjøper det du liker, og det som er personlig for deg, og om det er en Rainbow Daytona, eller om det er en Certina, så er det liksom, det er opp til deg selv, det er det absolutt viktigste. Men hvis du skal gå sånn spesifikt på investeringsmessig, så ville jeg jo holdt meg til, det er vel Holy Trinity, Vacheron, Audemars Piguet og Patek Philippe, og så ville jeg selvfølgelig også tatt med Rolex, fordi de tre andre der er litt dyrere og litt vanskeligere, men har du med Rolex i tillegg, da, så har du jo en mulighet for å gjøre gode investeringer på sikt. Da. Ja. I tilfelle den Submarineren der som jeg fikk i 2019, så kostet den da fra forhandler 66 000, i dag så koster den vel godt over 90 000 ut, tror jeg.
Ja, jeg tror det.
Og da justeres jo også annonsmarkedet etter det. Så det har jo vært en voldsom verdistigning på de fleste Rolex-klokker hvis du har vært så heldig å få kjøpt deg en de siste årene.
Det er litt mer vrient med Vacheron, kanskje, hvor liksom det er veldig spesifikke modeller som
det er det.
Holder seg bra, og så kan man jo gjøre en skikkelig brøler og kjøpe en sånn.
Sånn er det på mange marker, også, ja, på de fleste. Også på Patek, egentlig.
Ja, det er jo det. Ja. Men de har jo veldig bredt utvalg. Så,
ja.
Og det er jo i store og det hele, så sitter jo vi og snakker nå om liksom, sånn 5% av utvalget deres.
Absolutt.
Og så tror jo kanskje de som utenforstående, som ikke er klokkeinteresserte, de kan jo tenke sånn, så lenge det er Patek, så it must be good.
Nei, for det er jo egentlig bare Nautilus og Aquanaut, som, altså, også litt andre selvfølgelig, men det er jo i store og hele, det er jo egentlig de som er virkelig liksom de store modellene fra Patek sin side, og Rolex har nok noe mer, det er jo Submariner-delen, det er jo selvfølgelig Daytona-delen, men du har jo også litt, altså den type klokke som jeg har på meg, Yachtmaster, er jo ikke så populær. Det er jo også klokker som jeg tror du kan forhandle under retail på annenhåndsmarkedet i dag. Sea Dweller er jo en annen type, så du har jo forskjellige typer modeller innenfor merkene som faktisk, ja, du taper penger på kjøp fra forhandlere i dag, da.
Mm.
Så det er jo som aksjer, du må, liksom, du må vite hva du kjøper da, ja. Det er viktig.
Jo mer info, jo bedre.
Ja. Og så er det jo litt forskjell da, for på aksjer så har man en ganske lang historikk man kan se på. Mm. På klokkemarkedet er jo relativt sett altså ganske ungt,
ja.
Og den utviklingen du sier da med, jeg husker jo godt når man, hvor ikke diskusjonen var hvor man, hvor det var kortest, eller hvor man kunne komme på venteliste, men hvor man fikk mest rabatt.
Ja, ja, ja.
Og det var jo liksom da, jo, da var det en oppe i Tromsø da, som hadde en Rolex der, og, var, og så var det en i et annet sted som var kjent for å gi litt gode rabatter da, så satt de andre Rolex-forhandlerne og irriterte seg grønne på de, over de da, at de ga såpass mye rabatter. Så det kan snu veldig fort, og også med ting... Først, jeg hadde en AP Royal Oak for noen år siden, og så kjøpte den for noen av 40 000 fra USA. For ingen ville ha den, og så lå den ute på Finn i et halvt år, fordi ingen ville kjøpe den. Og så ble den vel solgt for, ja, den ble solgt for litt mer enn det jeg kjøpte den for, faktisk. Men jeg importerte og tok på meg hele den risikoen, da, eBay, og betalte bankoverføring uten å liksom, ja.
Det var ikke i fjor, da.
Så jeg tjente et par 3000 kroner på det, da, men ja, det var... andre tider da, og ikke så lenge siden sammenlignet med liksom så lange tidshorisonter man kan se på aksjemarkedet og andre
markeder. Ja, og det tror jeg, det har vi snakket om, vi var inne på den Rainbow Daytona, for de som ikke ser den, det er jo en veldig fargerik klokke som i navnet, og de kunne du vel heller omtrent gi dem bort for noen år siden, før, altså det var liksom en klokke som var bare som ingen skjønte noen ting av det. Mens nå skal jo alle ha den, altså det er litt av grunnen til dette, er jo sosiale medier, du ser kjendiser, kjentpersoner som liksom synes, altså denne fleksekulturen som vi kanskje har sett i
historien. John Mayer.
Ja, ikke sant? Og alle idrettsstjerner og alt mulig vil gjerne ha den klokka der da, som liksom har blitt ekstremt populær, som før ikke var populær i hele tatt.
Så den var jo underpriset før, for så vidt, og... Ja, man kan, det er vel lov å si at den er overpriset nå.
Ja, absolutt.
Er det noen klokker du at liksom, når du ser på statsene eller bare på hva du liker, er det noe du tenker liksom, er underpriset nå for øyeblikket?
Det er vanskelig å si, fordi internasjonalt så er jo markedet mye mer likvid enn hvis du ser på Finn. Så jeg synes jo prisene på Finn justerer seg litt for sjeldent i forhold til hva den kanskje faktiske prisen er i utlandet. Og så må man justere for at markedet i Norge er mye mindre enn det internasjonale markedet. Men det er vel... jeg synes jo for så vidt at de fleste... klokkene har, altså i 2020 og 2021 så har det jo vært helt ekstremt, altså det var jo helt voldsomt. Du hadde en Rolex Panda Daytona som kostet omtrent det samme som en helgull Daytona, ikke sant, altså det var så at ting skulle justeres ned, det er jo var jo nesten unngåelig når rentene steg litt og kapital ble dyrere.
Ja.
Jeg tror egentlig markedet ligger ganske bra nå i forhold til at alt annet også har blitt dyrt, og at man trengte en korreksjon, for det ble for dyrt da, å betale 450 000 for en Panda Daytona. Det hadde ikke jeg gjort i hvert fall.
Nei, det virker jo veldig obskurt.
Altså. Og når den klokken da koster 180 ut for å forhandle, bare for å ta det, så kan man vel regne selv at det blir litt voldsomt. Men det var klart det var en periode med lav renter og lav kapitalkostnad, og da var det mange som ville ha den klokka nå og hadde pengene, og da blir det jo sånn.
Ja. Det var, du har ikke opplevd noe lignende, altså, det var jo maks klokkehype.
Ja.
Ja, absolutt. Ja.
Altså man har ikke sett lignende liksom i historien. Kanskje noe Panerai var nytt? Neida.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hva er taket deres på disse liksom morsomme Swatch-klokkene, som Blancpa og Omega?
Moonswatch, suksess. Blancpa, not so much. Mm. Ikke halvparten av moro en gang, tenker jeg.
Nei,
men jeg tenker det at det har vært en ganske bra greie for
reality check.
Blancpa, fordi
ja, sånn, ja.
Det er nå en haugvis med kids som har fått med seg Moonswatch, og at man kunne tjene penger på alt det, og så videre, som ikke aldri har hørt om Blancpa i hele sitt liv, og som nå har fått med seg, selv om ikke det ble den samme suksessen sånn, i forhold til at man kan flippe det og drive på sånn, så vet de hva den klokken er, og de vet hva Blancpa er, og de vet nå at Blancpa, jo, det var den første dykkerklokken, eller så de har liksom, det er en sånn brandbyggingsmulighet da, til å kunne faktisk bare lære en hel generasjon av folk som egentlig ikke bryr seg så mye om klokker, i hvert fall ennå, til å bare vite hva, jo det en av ikonene, Blancpa 50 Fathom som denne er inspirert av, akkurat som Speedmaster så dette en av ikonene. Og så det tror jeg egentlig bare har vært positivt.
Men det kom et år for sent.
Jeg vet ikke.
Hadde du, nå er vi på halen, da må det gå litt ned.
Men jeg vet ikke hvordan salget er, jeg tror fortsatt det selges en del av det.
Så er det at det er i hvert fall, det gjør det jo litt mer morsomt, litt mer spennstig fra en konservativ verden i utgangspunktet. Ja. Og så er det jo mulig for de fleste å kjøpe da. For det har vært problemet med denne hypen, at du har jo lokket ut veldig mange som har lyst på det av, kall det interesse, ikke bare investering.
Ja.
Men de har ikke hatt råd. Så det er litt kult med de der Moonswatchene og liksom, og at det er klokker du kan gå med og ikke være dritredd for da.
Du har jo en selv.
Stemmer det.
Den blå? Var det
Nei, jeg har den Pluto. Pluto, ja. Den er jo rødlig, ja.
Den rødlig, ja. Yes. Når var det du kjøpte den? Var det tidlig på, eller nylig?
Det var en kompis av meg som dro til Cannes og sto i kø over noen dager der, som vi kjøpt til meg, han og hans forlovde. Ja. Så det var veldig bra.
Nice. Ja, for nå har vi må jo for de som hører på, så vi har hatt en liten kunstpause, for at, ja.
Ordne utstyr.
Og så, ja, vi tilbake. Men akkurat før vi sluttet, så spørte jo,
Mats spørte.
Ja, hva vi synes om klokkemarkedet nå. Ja. Og det er jeg veldig usikker, altså. For jeg tenker sånn, nå må du holde deg for ørnen, Henrik, når jeg skal si dette. Men jeg har egentlig hatt litt lyst på en Explorer igjen. 36 millimeter. Og jeg tenker sånn, ok, men skulle man kjøpt det nå? Uvisst. Er det egentlig, har man liksom hentet ut alt av fallet, da, i store anførselstegn? Eller skal man vente til kanskje mars? Vil det være bunnen? Skal jeg gidde å prøve å ta i med bunnen? Er det nok å hente ut på det? Eller er jeg egentlig bare en tulling som sitter og snakker om dette, på en måte? Liksom at jeg har gravd meg ned i det hullet, og skal drive og prøve å kjøpe Explorer 1 på bunnen? Jeg vet ikke. Når du ser trendlinjene nå, og med tanke på det du kaller aksjer, hva tenker du?
Det er jo som vi snakket om tidligere, det er jo, jeg tror det går mer på enkelt, det er litt som bolig da, at du har et marked som faller litt, men toroms i Oslo går jo kjempebra uansett. Det er jo litt sånn, jeg tror det er mye mer sånn cherrypicking på modeller nå også, at enkelte modeller vil selge bra selv i et relativt dårlig marked, fordi de er såpass høyt etterspurt. Mens typisk Explorer 1 klokker som du er ute etter, der er mye mer slit, tror jeg. Så der tror jeg du kan fort gjøre. Så jeg vil jo tippe du kan begynne å søke litt rundt og sende litt henvendelser og komme med litt bud, så kan det fort være at du får, altså siden den ligger ute til 100 000 for å ta et tall, så kan det være at du kan prøve deg på 80-tallet, jeg vet ikke.
Ja, det har vært heftig.
Det er jo mulig å bare fiske litt. Det skader jo aldri det.
Nei. Det er en fin klokke da, Henrik.
Ja, det er jo en veldig sånn enkel og flott, sånn, veldig sånn minimalistisk og fin klokke, jeg er enig.
Og så begynner jeg å tenke enda mer. Og tenker sånn, nei, jeg skulle jo bestilt en ny sånn Habring eller noe obskurt.
Ja, det er mer fan av tur.
Ja. Eller at jeg bare skulle satt meg sammen og kjøpte en billig Certina, eller hva liksom?
Ja, men det også.
Jeg har ikke kjøpt klokke på lenge, så det helt sånn, bah.
Men merker dere også at det er en sånn, jo mer du kjøper, jo mer har du lyst til å kjøpe? Altså det blir jo en sånn form for mani, på et vis.
Nei, men jeg tror det er en sånn felle man kanskje lager, kan ha lett for å lage litt for seg selv.
Ja.
At man må se seg selv godt i speilet, og så må man på et tidspunkt for, og alle har vært der, altså jeg tenker da at man må spørre seg, er det egentlig det rushet jeg får fra å ha noe nytt?
Mm.
Eller er det liksom klokkene i seg selv?
Mm.
For jeg tror det er lett at det kan spore, og så det betyr ikke det at det er de som, at når man liksom har blitt helt hektet på det rushet, at det betyr at man ikke har noe klokkeinteresse, for det tror jeg man kan ha likevel,
mm.
men at det er liksom to litt forskjellige ting man må bare lære seg å kjenne litt på forskjellen på da.
Ja.
For man ser jo folk som driver og liksom kjøper nesten en ny klokke hver uke.
Ja.
Og så de klokkene blir som regel også solgt ganske etter hvert, altså fort eller litt senere.
Mm.
Så jeg føler kanskje det er hvertfall nå de seneste årene at jeg har blitt mer komfortabel med det å bare kjøpe en klokke, og så ha også, det går mye raskere å kanskje egentlig å kjøpe klokken og selge det igjen i hvert fall da, så jeg er i hvert fall et stykke på veien, og så er jeg ganske fornøyd med de tingene jeg har, og så er det, har jeg lært meg også det at jeg noen ganger kan bli veldig revet med, og da må jeg bare gi meg selv en liten pause, og så må jeg bare tenke meg nøye om, og la det ligge litt, og så gå tilbake igjen og se om det, var det faktisk så bra, og så er ofte svaret nei.
Mm.
Så det har jeg opplevd da, sånn senest med den hvor jeg nesten var og trykket på å bestille, det var denne, jeg holdt på å si Lang, kronosvis, men han Gerd Rudiger Lang, som hadde en fyr som startet et merksomhet til kronosvis,
mm-hmm.
som han døde nå i år,
mm-hmm.
men han hadde en ung, han var mentor for en litt yngre kar, som også hadde jobbet i klokkebransjen lenge da, men han hadde lyst til å starte et eget merke, og det fikk da navnet til han, mentoren, som er Lang. Og så var det et samarbeid med en konto på Instagram som heter Second, som lager sånne morsomme, har du sett det?
Nei, det er
det. Det er altså, det startet jo egentlig med at han, denne kontoen da, tok gamle vintage-klokker, og så satt de på, lagde nye visere for eksempel da, og gjorde om på urskivene, så ting ble for eksempel et ordspill, eller at det ble liksom morsomt.
Ja, riktig.
Så litt mer sånne ting. Det er ikke den jeg ville hatt da, men
okay.
De lagde en som heter hvor det var en sol på skiven,
ja.
og så heter jo merket Lang, og så kalte de den for A. Lang
Onsen,
fordi det er en sol der.
Okay.
Ja, den her var det. Med Tiffen i blå skive da,
med Tiffen i blå skive. Så den synes jeg var litt morsom da.
Det er morsomt.
Og den var sånn, når jeg så den, så bare, ja, den må jeg ha.
Ja,
du er galt.
Men så har jeg lært da, å prøve å vente litt, og ikke bare...
Så flink.
Men det kan jo gå bra noen ganger når man gjør sånne impulskjøp også, men jeg tror det er lettere å gjøre...
Ja.
Trå feil da.
Ja.
Mm. Ja. Har du noen grails å gå etter nå?
Vi var jo inne på Audemars PG her litt før sending. Jeg tror jo kanskje en Royal Oak, og hvis jeg skulle hatt nok penger til det og muligheten til det, så tror jeg kanskje hadde valgt en Royal Oak kronograf i roségull, mm-hmm. hel roségull, i enten grønn eller blå skive. Det er bare sånn, kanskje en type grail som jeg etter all sannsynlighet aldri vil komme til å kjøpe, men jeg synes den er veldig fantastisk å se på, og flott liksom estetikk, og så er det jo det å kunne gå med det selvfølgelig, det er jo en annen sak, men det er et eller annet med kunstverk i det som jeg synes er veldig flott da.
Ja. Det er en sånn fuck you-klokke.
Ja, virkelig.
Ja. Men å gå med det, tenker du da på hva andre sier, eller er det...
Ja, eller altså, det er jo mer enn sånn, det blir jo kanskje et veldig sånn statement piece på et vis, i hvert fall i Norge, og så blir man litt fanget av liksom den der janteloven i Norge og de tingene der selvfølgelig, men jeg synes jo det er en oppriktig, veldig flott klokke, det gjør jeg. Og så er det jo mange andre som er fin også, men jeg har nok en liten sånn soft spot for liksom type roségull, eller faktisk gult gull, og det har vokst veldig på meg. Det er kanskje sånn Jeg vet ikke, det kanskje litt for mye å sette på han Watch Eric som flyr rundt i Florida der, med gullklokker og sånn da, så jeg vet ikke. Men,
litt mer solskinsdager enn vi har her.
Ja, det jo litt med det, ikke sant? Men det i hvert fall flotte klokker, men som en sånn grail som oppnåelig, så det vel kanskje... jeg har lyst til å eie en Daytona en dag, bare for liksom rundt det ikoniske rundt det, og liksom at alle skryter så innmari av det, at når du liksom har hatt en sånn, så vil du nesten ikke ha noe annet. Så det vel noe mer rundt det som jeg tror liksom gjør den veldig appellerende.
Mm. Jeg vil se. Men sånn apropos sikkerhet og sånn da, Det var noen som tipset om en langlesing på BBC, som kom ut i går, eller forrige år, eller noe sånt.
Okay.
Hvor, for det, du har kjent med disse, at det var så sinnssykt mye sånne klokker og sånt i London.
Ja, helt ekstremt.
Og det har jo vært, ja, det var jo, jeg tror de første 6 månedene av året, så var det rapportert sånn, var det, nå husker jeg feil, enten 3,5 eller 6,5 tusen liksom klokkeran på gata, altså i London, i London, ikke nødvendigvis på gata, men kanskje i hjem også da, men, og mange av disse er jo ganske voldelige, eller med sånn inkluderer bruk av machete og lignende, i hvert fall trusler med machete.
Brutale ran.
Ja, brutale ran. Og så BBC har laget en dokumentar, både video da, og en litt-ish langlesing, som er litt mer litt sånn behind the scenes på når de lagde den produksjonen, for å vedkomme denne gravjournalisten som har laget det, har jo liksom fått snakket med flere sånne ranere da, og kommet i kontakt med de, og vært med de til og med, altså det var sånn det om, ja, når hun sto og snakket med en sånn leder da, så var det tidligere, så kom det liksom en ung kar som nettopp da nylig hadde liksom stjålet en klokke og vist frem.
Ja.
Ja, og så hadde det ventet. Så denne kan man da finne på BBC, hvis man bare søker på altså London Watch Robbers, eller noe annet. Og så er det en dokumentar, jeg har ikke sett dokumentar, men jeg tok langlesingen. Interessant lesing, litt skremmende også, for de viser ingen anger, eller tilbakeholdenhet med å bruke noe særlig vold.
Mm.
Så akkurat den litt sånn både sketchy og spennende lesing. Ja, så det var egentlig litt sånn gullkorn på Finn, da. Men,
det er jo en sånn økende grad av at, når vi snakket jo om at klokkemarkedet har steget mye, så du går jo med mye verdier på hånda, og det er også, sikkerhet har jo blitt en økende kall det faktor, spesielt i USA og London, som du er inne på, så er det jo omtrent umulig å gå med en klokke i London City nå, dessverre. Så det er klart at det gjør jo også, det begrenser jo også litt da, med at man kanskje ikke kan bære de på gitte tider av døgnet og i visse steder og så videre, så det er jo synd da, men sånn har jo på en måte verden dessverre blitt litt, og det har blitt, som du sier, veldig brutalt. Så det er jo veldig sånn, det er jo et hjertesukk sånn sett for oss som er entusiaster da, og synes det er kult uansett hva slags type klokker du har.
Yes, det er jo sant det. Altså. Det er, ja, og man kan klare seg knebla den grunnen, holdt jeg på å si. Det må bruke klokka.
Ja, absolutt.
Ja, enten man har Seitverk eller Certina eller Omega eller... Ja.
Royal Oak i gull.
Royal Oak i gull, ja. Men den er fet, altså, spesielt på, altså, det er nesten tilbørlig å si at kronografen er fetere enn Time Only Royal Oak.
Jeg er litt uenig, kanskje, men jeg ser appellen da.
Ja.
Ja, gjør det. Yes. Nei, men er det, ja, vi har vist om litt av samlingen din, men du har også sendt meg noen av de andre klokkene du har. Har du noen sånne spesielle historier? Du sa jo for eksempel, du kjøpte jo, eller ønsket deg jo den for å markere, altså Breitlingen, Navitimeren, for å markere noe. Ja. Er det ofte sånn at det er noe sånn knyttet til klokkene du kjøper, eller sånn at ved subben så var det fordi, er det når du ble investeringsdirektør i, eller økonom?
Økonom, ja.
Ja, sånn, ja.
Ja, nei, det var vel egentlig bare at det var en sånn ikonisk klokke som jeg hadde fått med meg. Jeg syntes han var kul. Og så var det jo tenkte at jeg kunne gå inn og prøve da. Og så gikk det. Og så hadde jeg vært på en litt dyr guttetur til Miami.
ikke vært Watch Eric?
Nei.
Jeg var med Hublogland.
Ja, høsten 2019 der. Og kom da hjem... Og så fikk jeg faktisk telefon fra Bjerke da noen uker etterpå, så at den klokka var der etter litt ventetid.
Mm.
Så det var veldig hyggelig. Det ble litt dyrt sånn på det korte tidsrommet der, men det, liksom, så det er et eller annet med jeg tror egentlig bare den var liksom den første som jeg personlig kjøpte selv. Og så har jeg knyttet sånn stort sett ting til diverse ting. Den litt prangende roségull her var etter 2021 at det hadde gått relativt bra på børs, som liksom gjorde at man hadde muligheten til å ikke si nødvendigvis unne seg, men kanskje markere en litt sånn liten seier da, med å få kjøpt en sånn type klokke, og så synes jeg han var veldig flott og kunne liksom ønske meg det. Og så har det vært ja, litt sånn markeringer med bursdager og så videre da, opp igjennom. Så det er liksom, jeg prøver å knytte det sånn, i hvert fall så langt jeg klarer det, til et eller annet da.
En liten unnskyldning liksom.
Ja, ikke sant, eller en markering eller noe sånt da.
Pleier du å gravere det, eller er det ikke noe for deg?
Nei, det har jeg ikke gjort faktisk. Det vet jeg ikke om, det vet jeg ikke hvor man gjør heller faktisk.
Jeg tror Umake Bjerke tilbyr det hvis man ønsker seg.
Ja,
ja. Ja.
Nei, det har jeg faktisk ikke gjort.
Og på Rolex er det jo
flere andre aktører også, tror jeg, som gjør det.
Ja. Ja, ja, ja.
Rolex har jo veldig god plass, for det diskuterte jo vi her for et par dager siden.
Ja, så jeg har lyst til
å... Nye Daytona,
den ja, med
gjennomsiktig
case-pack. Men man kan jo bruke, man greier jo å få det på, liksom på den polerte randen som, går litt, som er litt vinklet. Ja,
det blir ikke det samme.
Nei, det blir ikke det samme. Nei. Det er fett med, sånn der, med initialen sin i litt sånn heftig løkkeskrift. Porsche.
Ja. Jeg synes det er mer morsomt med litt sånn som Christian Hagen.
Ja, sånn fuck you på baksiden. Eller noe,
eller? Not for sale, er det ikke noe sånn Pepsi nå?
Men gjør dere det?
Nei.
Jeg kunne ønske jeg gjorde det.
Ja.
Ja. Kunne ønske jeg gjorde det.
Ja, det er jo et litt sånn statement det også. Og jeg synes jo det er jo noe fint med det, spesielt hvis du skal kjøpe til en, hvis man har et familiemedlem eller en sønn eller en datter for eksempel, så er det jo veldig fint. Men å bare sette Matt sin Rolex det er ikke noe jeg har tenkt over i hvert fall.
Han fikk ut på en home sweet home på eller noe sånt, sånn skilt som noen har hjemme.
Home is where my heart is.
Live, laugh, love.
Yes.
Ja. Ja. Skal vi nevne noen av de andre klokkene, for du nevnte meg og sendte meg en liste. Og skal vi si, er det noen vi ikke har snakket om her, må jeg sjekke da. Ja, det er vi er dekket på, og så har du en Speedmaster også, ikke bare Moonswatch. Så det må man også ha, så da er jo dere.
Du kjøpte ikke Moonswatch først, og så ble du inspirert til å kjøpe Speedmaster, eller hadde du Speedmaster
før? Nei, jeg kjøpte faktisk Speedmaster først, ja. Så i den kalde traden her, så kjøpte jeg også en Zenith DeFi Classic, disse i svart keramisk og svart gummirem.
Ja, den er faktisk
fantastisk kul klokke til liksom sånn, altså vi var inne på Hublot eller Richard Mille, altså den type med open caseback og skeleton og så videre. Men den solgte jeg til en kompis, satt på et julebord, husker jeg, så skulle jeg finansiere en annen klokke, og så ble det litt svagt, så det angrer jeg litt på faktisk.
Ja, den er kul, den, spesielt den hvite, den var helt vild altså.
Ja,
og så er det god vekt på
det. Ja, det var det, så jeg hadde den svarte, den hvite, altså, så, men det var veldig, jeg synes den var veldig kul, sånn sportslig klokke da.
Men det virker ikke som du pleier å selge klokkene dine?
Nei, jeg har solgt den, men ellers har jeg ikke solgt noen ting. Så jeg har ikke noen sånne store planer om det heller, for jeg synes det er jo, det er et eller annet med liksom, når man har begynt å liksom bygge en litt sånn samling, så er det et eller annet med liksom at man kan, man finner alltid grunner til at tirsdag er en omegadag, eller tirsdag er en rollesdag, eller så, sånne type ting.
Ja. Ja, ja. Ja.
At du har sånne type liksom, muligheter, da, og det er selvfølgelig bare unnskyldninger for deg selv for å ha disse klokkene, men det er jo et eller annet gøy.
Helt legitimt.
Ja. Så nei, jeg har ikke noen sånne voldsomme salgsplaner,
nei. Nei.
Er det greit å ha finere klokke enn sjefen da, eller i finans? For det fikk jeg høre en gang, sånn, jeg var inne i en klokkebutikk i USA, og da sa han til meg at hva driver du med? Og da hadde jeg bare sånn deltidsjobb i et eller annet finansforetak, mens jeg studerte på BI. Og så sa jeg, driver du det der? Og sånn, ja, hva slags klokke har sjefen din da? Og så sa jeg, ja, han er en av breite, ja, men da kan du ikke kjøpe den, for da har du jo finere klokke enn sjefen. Nei, her hadde ikke det gått liksom. Det er bare no go.
Jeg tror det går mer på interessen, kanskje. Sånn, altså... Så jeg tror i Norge så er det ganske sånn fine på det, tror jeg. Så, men... Men jeg har i hvert fall ikke tenkt noe sånn særlig på det, men det er et veldig godt spørsmål faktisk. For eventuelt bare skjule litt bedre.
Ja. Ja. Kommer liksom inn i en gypling rett fra studiene ja. Med liksom feteste Royal Oak da. Mm. Ja. Gull. Om da blir litt dårlig stemning av det.
Ja. Ja. Den god. Ok, da vi ferdige for i dag faktisk. Vi har hatt en lang dag i studio, og vi takker Mats som kommer innom og ja, vi lager en heidundrende episode. Ja,
tusen takk for at vi kom.
Veldig glad av deg.
Takker så meget. Og så sier vi takk til dere som lytter også, og så kan man jo følge Mats på Nordnet-bloggen, ikke sant, blant annet?
Twitter. Alle sosiale medier.
Og da er det lov å sende han nye klokker og tenke og spørre Bull eller Bear. Ja. Så er det, det skal jeg begynne. Jeg vet ikke, jeg har nesten ikke postet noe på Twitter. Nei, beklager, X nå. Så det må vi gjøre noe med. Ok, takk Mats.
Selv takk.
Så ha det godt, så høres vi i neste episode.
Klokkelandslaget en Finansavisen-podcast i samarbeid med Tidso. Programleder Nikolai Gil og Jon Henrik Haraldsen. Produsent Lars Brenden Skram. Podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.